Nå hører du på en preken fra en gudstjeneste i Sandefjord evangeliske menighet.
God søndag formiddag, og til alle mødre, gratulerer med morsdagen. Det er kjekt å kunne være sammen igjen i tilbedelsen av Gud gjennom studiet hans ord. Vi har kommet til 1. Peters brev, kapittel 1, vers 3 til og med vers 9, som er studiet for i dag. Og jeg håper og tror at disse versene kan være med å oppmuntre oss til å leve med glede som troende i krevende omstendigheter. La oss først be alle sammen. God himmelske far, takker deg for ditt ord som du har gitt til oss, at vi får lov til å studere det på vårt eget språk. Takker deg for at vi kan høre fra deg nå, gjennom det du har formidlet gjennom apostelen Peter. Og jeg ber om at du må hjelpe meg til å tale klart og tydelig, og tale på en måte som er forståelig for alle som er til stede. Og jeg ber om at du må røre ved oss, styrke oss, virk ved den hellige ånd gjennom ditt levende ord. Gi oss mat for vår sjel. Styr min tunge, styr min tanke og styr alle som er her, så vi kan ha fokus rettet på deg og på det som ikke er her nå, men det som var evig. Og jeg takker deg igjen for at vi får lov til å komme sammen i tilbedelsen av deg og din sønn. Amen. Litt informasjon. Jeg har laget noen veldig enkle spørsmålsark til talen i dag. Kanskje spesielt for dere som er barn. Hvis dere har lyst til å prøve å følge med på talen, så er det noen spørsmål der. Hvis noen voksne vil ha det også, så kan dere gjerne ta det. Det ligger vel et par på bordet til en rette, tror jeg. Det er egentlig spørsmål som skal kanskje gjøre det enklere for dere barn til å følge med og få med dere litt mer av det som skjer under talen. Og det er ikke sånn at det er de spørsmålene der, det handler om det viktigste kanskje i talen. Noen av de tingene er ganske viktige, men det er ting jeg sier som dere kan prøve å henge med dere på og prøve å få besvart gjennom forsynelsen. Så da vet dere om det. Vi skal prøve å lage noen spørsmålsark til hver tale. Det er første gangen i dag, så det blir et sånn prøveprosjekt det også. Men bruk gjerne det og se om dere kan gjøre det litt enklere og få med dere det som blir formidlet. La oss se på teksten. Og som introduksjon til denne teksten her, så er det så å stille dere et spørsmål. Hvis du hadde en anledning til å sende et brev til noen du kjenner, for å oppmuntre de til å stå fast i troen på Jesus Kristus, i møte med veldig reell forfølgelse, hvor resultatet var at vennen din, den du kjente, sto i reell fare for å dø for sin tro på Jesus. Hva ville du valgt å inkludere i dette brevet som du skulle sende, eller skrive oss og sende? Si du kjente noen som bodde i Nordkorea, jeg vet ikke om mange av oss gjør det, kanskje Iran, kanskje i Kina etter hvert, hvor det begynner å bli vanskelig, allerede er veldig vanskelig å bekjenne Jesus. Du vet vil koste dem status, økonomi, fengsel, forfølgelse, kanskje deres familie. Det vil kanskje koste dem livet å bekjenne Jesus som Herre og Frelser. Hvilke råd ville du gitt når du skulle sende dem et brev? Hva ville du fortalt vedkommende? Hva forteller du til en medkristen som snart kommer til å risikere livet sitt for sin tro? Dette var det veldig praktiske spørsmålet som Peter stod overfor da han skrev 1. Peters brev. Og for oss som troende i Norge i dag, er det også et viktig spørsmål at vi stiller til oss selv for vår egen fremtid, hvor det med all sannsynlighet også blir vanskeligere og vanskeligere å bekjenne Jesus som Herre og Frelser også i Norge. Hva trenger vi å høre for å stå trofaste fast i den tid som kommer? Og ikke bare for å stå fast, men for å kunne bli stående fast med glede, tross sorg og forfølgelse. Oppgaven høres nesten umulig ut, men det var akkurat som sagt den oppgaven Peter hadde da han skrev brevet sitt til de troende som var spredt rundt omkring i Romerriket i det første århundret. Bakgrunnen for Peters brev sa Bob litt om forrige søndag, men jeg skal gjenta litt av det. Keiser Nero er ved makten, og en betydelig del av Roma har nettopp blitt brent ned, eller vil snart bli brent ned. Mange tror at det var Nero selv som var ansvarlig for branden i Roma, at han gjorde det for at det skulle bli lettere for han å få gjennom noen av byggeprosjektene sine. Det er lettere å argumentere for det når byen er brent ned, enn når det er bygninger der fra før. Og folket i Roma responderte for øvrig ganske dårlig på denne branden som sannsynligvis Nero iscenesatte. De så det på som et nederlag for sine avguder som de tilba, og Nero skjønte fort at han måtte skylde på noen konkrete grupper for å få fokuset vekk fra han selv og mistanken som ble rettet mot han. Skylden ble lagt på de kristne og på jødene, som allerede var mistenkeliggjort i byen, og forfølgelse brøt ut. Og dette brevet er skrevet til dette skjæringsfeltet, hvor den store forfølgelsen under keiser Nero er under anmarsj. Som nevnt så vet vi ikke om det er skrevet før eller etter denne branden, men vi vet det er skrevet i påvente av forfølgelse som var påbegynt, men som kanskje ikke hadde kulminert til sitt fulle klimaks ennå. Så Peter skriver brevet sitt velvitende om at de troende allerede har det vanskelig, men at de skal få det mye verre. Og så er det spørsmålet igjen vi stiller oss, hva er det Peter, ledet av den hellige ånd, skriver for å oppmuntre de troende i Romerriket, for å stå fast i tiden som kommer? Ja, ikke bare stå fast, men for å stå fast med glede som troende tross prøvelser og trengsler. Hvordan begynner Peter sitt brev? Han sier i vers 3 til de etter hvert forfulgte troende: lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Før Peter i det hele tatt begynner å gi de troende praktiske råd for liv og fremtid, så tar han et steg tilbake og minner de på det store bildet. Og i disse første versene, vers 3-5, så er fokuset på hva Gud har gjort for oss i Kristus. Hva Gud hadde gjort for de troende i Romerriket i Kristus. Og for at det skal være mulig for de troende, og også for oss i fremtiden, å kunne glede oss tross sorg og forfølgelse, så må vi forstå først og fremst at det er Gud som har gjenfødt oss til et levende håp. Peter peker her først på hva Gud har gjort for den fortapte synder, for meg og for deg, og for de troende i det første århundret i Romerriket. Og han begynner med en lovprisning av Guds frelsesverk. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss. Merk dere at frelsen er noe som er et resultat av Guds store miskunn. Ikke hvor fantastiske vi er, men Guds store miskunn. Jeg vet godt at ordet miskunn er et ord ikke vi bruker veldig mye i dagligtalen. Men ordet miskunn kan oversettes som godhet uttrykt for noen som er i nød. Og vår frelse er med andre ord et resultat av at Gud har uttrykt godhet mot oss, syndige mennesker som er i nød. Hvilken nød, kan du si? Vi var døde i våre overtredelser og synder. Vi vandret i våre kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje, og vi var av naturen vredens barn, i henhold til Efeserbrevet 2:1-3. De troende i Romerriket, før de ble frelst, hadde et mye større problem enn en gal keiser som Nero var. Deres største problem var synden som de levde og elsket, og det faktum at en dag skulle de dømmes av Gud, den allmektige, for sine gjerninger. De var døde i sine overtredelser og synder. Og det er altså sant for alle mennesker i dag, som ikke har blitt født på ny gjennom troen på Jesus. Og Peter minner av de troende på dette, i møte med forfølgelse, sorg og lidelser. Gud har allerede løst ditt største problem. Han har fjernet det aller verste som kunne skjedd dere. Det er forferdelig å havne i den levende Guds hender. Peter minner de på at det nå lenger ikke er forferdelig for dere å havne i Guds hender. Nei, i stedet for å bli dømt av Gud for deres gjerninger i dommen, skal dere nå bli omfavnet av en kjærlig far på den siste dag. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss. Han har gjenfødt oss slik at han ikke bare lenger er vår Herre Jesu Kristi Far, men han er så vår far. Og han er far for de troende i Romerriket som levde under kongedømmet til en gal keiser. Ja, Dere skal møte forfølgelse, men dere gjenfødt til et levende håp på grunn av Guds store miskunn over Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Kan vi spørre oss, hvorfor nevner Peter her i vers 3 mot slutten Jesu Kristi oppstandelse fra de døde? Hvilken rolle spiller oppstandelsen i oppmuntringen av de troende? Jo, fordi det er slik som Paulus skriver i 1. Korinterbrev kapittel 15, vers 13. Dersom det ikke er noen oppstandelse fra de døde, da er heller ikke Kristus oppstått. Men er ikke Kristus oppstått, da er vår forkynnelse intet, og den tro dere har, er intet. Dette er ganske alvorlige ord. Har ikke Jesus stått opp fra de døde, da er troen vår intet. Har ikke Jesus stått opp, vel, da har det bare reise seg og dra hjem og gjøre noe annet. Da trenger jeg ikke dere komme hit mer. Gå og bruk dagen din på noe annet. Spis, drikk, vær glad. I morgen kommer dommen, og det er ikke noe vi kan gjøre med det. Hvis vi bare i dette liv har satt vårt håp til Kristus, og han ikke oppstått, da sier Paulus, da er vi det inkverdigste av alle mennesker. Men, og heldigvis, så er Kristus oppstått fra de døde, og blitt førstegrøden av dem som er sovnet inn. Jesus har stått opp, og det er garantien for at alle som tror på han, også skal gjenoppstå. Paulus skriver i 1. Korinterbrev 15:23, Kristus er førstegrøden, og deretter skal de som hører Kristus til, bli gjort levende ved hans komme. Og derfor beskriver Peter i 1. Peterbrev 1:3, det kristne håpet som et levende håp. Gud har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Det er et håp som er levende og sikret og garantert. Jeg tror vi mennesker har mange håp i livet. Mange drømmer kanskje. Og av veldig mange av de håpene vi har er vage, usannsynlige, uten substans. Andre er mer solide, mer faste, men likevel ikke garantert. Men det at Gud har født oss på ny, gir oss et levende håp. Et håp som først er garantert ved at Jesus, den førstefødte, sto opp fra de døde. Og på den måten garanterer at alle som er i han, også gjør det samme. Men hør videre hvordan Peter beskriver dette håpet i vers 4. Dette håpet er ikke bare garantert ved Jesu oppstandelse. Dette er også et håp som Gud har trygt plassert i et himmelsk velv, hvor ingen menneskelig eller åndelig fiender kan ta det fra oss. Det står i vers 4 at Gud har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en arv som er uforgjengelig og uflekket og uvisnelig, og som er gjemt. Hvor er han gjemt? Han er gjemt for dere i himlene. La oss ta det første sist. Nei, la oss ta det siste først, som de da. Dette håpet er gjemt for oss i himlene. Jeg vet ikke hvordan dere har det hjemme hos dere, men hjemme hos oss så har vi enkle ting av litt verdi som vi gjemmer litt bort fra allfarvei for å beskytte det. Vi har for eksempel alle passene våre i en passveske som ligger i en skuff, som ligger liksom, det er ikke der bestikket ligger, og så ligger passene ved siden av. Det ligger liksom litt gjemmet vekk. Og så har vi, jeg tenkte på det, vi har ikke så mange andre skatter egentlig, men det er ofte mye godteri som er gjemt rundt omkring. Så det er ikke så mye verdier sånn for øvrig da, som er gjemt unna. Og barna våre er jo det samme, de har sine skatter, også ofte i form av godteri, som de gjemmer vekk på sine spesielle plasser, gjerne fordi minstemann ikke skal snuse seg frem til det og ta til seg når de andre er på skole og i barnehage. Og for å være ærlig så har kanskje vi voksne også gjemt vekk noe godteri, som vi vil ha for oss selv, men ikke si det til barna våre. Det trenger ikke de å høre. Prinsippet er at vi gjemmer bort det vi har av verdi for å beskytte det til en senere anledning når vi trenger det. Vårt levende håp, vår frelse, er ikke sikret i Norges Bank sitt velv, eller i Fort Knox, som faktisk finnes. Jeg trodde det bare var sånn myte, men det finnes jo faktisk. Det var litt interessant å lese om. Vårt levende håp er gjemt for oss i himlene. Og selv om det er kanskje en abstrakt tanke at noen kan stjele et håp, det er ikke slik at et håp er en fysisk gjenstand som man kan ta på samme måten. Men selv om et håp ikke er en fysisk gjenstand, så er håp likevel noe man kan ofte miste. En kan føle seg håpløs. En kan tenke og kanskje si alt håp ute. Men aldri for den troende. Hans eller hennes håp forsikret og garantert. Og selv om en kristen kan føle seg håpløs, så den kristne aldri håpløs. Hans eller hennes håp sikret gjemt i himmelene. Og jeg tror at Peters ønske med å punktere at håpet gjemt for oss i himmelen, nettopp dette. Nero kan ta fra dere hus, hjem, penger, familie. Ja, han kan ta fra dere livet. Men han kan aldri ta fra dere håpet. Frelsen, oppstandelsen og det evige liv. Det langt utenfor Neros rekkevidde. Og derfor, brødre og søstre, trenger dere ikke være nedtynget av sorg i deres lidelser. Dere kan ha håp og glede i sorg og lidelse. Hva annet sier Peter om vårt levende håp? Jo, han omtaler det som en arv, noe en får som arvinger, og den blir beskrevet på tre måter. Denne arven uforgjengelig, uflekket og uvisnelig. Uforgjengelig, i det ligger det at det en slik kvalitet, at hverken tid eller krefter kan ødelegge det eller forringe det. Det som finere enn det edeleste metall, som hverken ruster eller forringes over tid. Det uflekket. Håpet vårt rent, uten syndige eller ødeleggende nyanser. Jeg tror det veldig få andre håp i livet vi har som uflekket. Vi kan ha håp for våre barns framtid, men vi vet, hvis vi realistiske, at våre barns framtid, uansett hvor godt det skal gå med dem, så må de fremdeles forholde seg til denne syndige verden som vi lever i. De vil bære med seg skjødet, og de vil i mer eller mindre samme grad gjøre mange av de samme feilene som vi har gjort. Vi kan være håpefulle på deres vegne, men vårt håp for dem kan ikke sies å være uflekket. Vi vet at det blir på en måte grumsete og preget av den verden vi lever i. Men vårt levende håp, vår arv som vi får fra Gud, den uflekket. Det ingenting med vårt fremtidige håp som gir bismak. Vår evige framtid vil virkelig bli fantastisk. Arven vi har i vente uforgjengelig, og den uflekket. Og så den uvisnelig. Og her går jo tankene mine til blomster med en gang. Jeg vet ikke om noen av mødrene har fått blomster i dag. Det kan ikke jeg skryte av at jeg har foræret Henriette, men kanskje neste gang. Neida. Det andre gangen min kjøper blomster gjerne, men jeg har ikke gjort det i dag altså. Blomster jo gjerne noe man kjøper til den man glad i, og jeg har kanskje gjort det litt for lite gjennom livet, men noen ganger har jeg glimt det til. Og realiteten med disse blomstene jo at de jo finest når de nye. Og når de står og strekker seg opp og skinner nesten, og det gode lukter fra de, men så skjer det jo at disse blomstene sjelden uvisnelige. Planter, de litt mer, de holder litt lengre selvfølgelig, men blomster, de dør ganske kjapt. Og den eneste måten å forevige blomster på å tørke de, henger de opp ned. Men uavhengig av hvor vakkert eller lite vakkert du synes tørkere blomster så vitner tørkere blomster i hvert fall ikke om liv. Det vakre vi gir til hverandre visnelige ting. Men vårt håp, vår arv, den uvisnelig. Og hvor uforgjengelig primært beskriver at håpet vårt solid, og at det ikke vil bli ødelagt over tid, så ordet uvisnelig, som peker på at håpet vårt fremtidige håp, aldri vil miste sin skjønnhet eller glans. Det vil aldri falme. Ikke som falske roser at det bare ser bra ut, men ikke lukter noe godt. Nei, vårt fremtidige håp uvisnelig. Det vil aldri miste skjønnheten, det vakre ved det. Det vil fremdeles fortsette å stråle. Og slik vårt fremtidige håp. Det uforgjengelig, og det uvisnelig. Og slik altså dette håpet vi har. Og det det håpet vi får lov til å ha, fordi Gud har gjenfødt oss. Og uten å egentlig adressert noen av de praktiske problemene som de troende hadde i Romerriket foran seg, så har han allerede hjulpet dem en hel del. Peter har hjulpet dem, og minner de på. Gud har frelst dem. Han har gjenfødt dem til et levende håp. Og hør her. Uansett hva det som tynger deg i dag, uansett hva det som gjør deg håpløs eller motløs, så kan jeg garantere deg som her, og deg som hører det her senere kanskje, med full frimodighet, basert på Guds ord, at du, hvis du i Kristus, så du blant de mest håpfulle personer som går på denne jord. Livet ditt egentlig hovedsakelig preget av et levende håp. Det glede i vente. Du har lov til å la deg påvirke av dette håpet. Fremtiden lys, tross vanskelige dager. Fatt mot, vi har et levende håp gjemt for oss i himmelene. Vi kan glede oss i sorgen, fordi Gud har gjenført oss til et levende håp. Det andre som Peter peker på i disse versene, ikke hva Gud har gjort for oss i gjenførelsen, eller det som ligger foran i fremtiden, i himmelen, det håpet som ligger gjemt for oss der. Men det handler om hva Gud gjør for oss i dag. I vers 3-5 så peker Peter på gjenførelsen og det levende håpet som resultatet av dette. Altså noe som han har gjort før for dem som tror, og han garanterer noe som skal komme i fremtiden. Men så kan jo vi som troende ofte bekymre oss for nåtiden. Fordi ja, vi kan se bakover og anerkjenne at Gud har gjort noe i våre liv, og vi kan se fremover og tro at Gud skal gjøre noe for oss i fremtiden. Men så kan vi bli bekymret for nåtiden. Vi kan tenke, ja, sånn har det vært, og sånn skal det bli, men hva med dagen i dag? Hva hvis ikke jeg klarer å bli stående? Hva hvis jeg snubler? Hva hvis forfølgelsen blir for sterk? Hva skjer da? Og dette tanker og tvil som Peter hadde en spesiell form for empati med. Han som selv hadde fornektet Herren Jesus 3 ganger etter å ha lovet på tro og ære at han aldri skulle svikte, selv om alle andre gjorde det. Han hadde falt, men blitt gjenoppreist av Herren. Og han hadde fått erfare nært på kroppen at det var Herren som bar han, og ikke motsatt. Og det det Peter her minner de troende på i vers 5. Den troende kan glede seg i sorgen, fordi det Gud som bevarer han til frelse. Gud har gjenfødt dere, det handler vers 3 og 4 om. Gud den som holder dere oppe i dag, det vers 5. Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved tro til den frelse som ferdig til å bli åpenbaret i den siste tid. Det Guds makt som holder oss oppe ved tro. Ordet makt en oversettelse av det greske ordet dynamis, som vi har ordet dynamo fra. Det vittner om nesten en motorkraft, en styrke, en evne. Og det Guds dynamo, det Guds motor, det Guds kraft og styrke som holder oss oppe ved tro. Og det veldig mange jeg vet som tenker gjennom i hodet sitt, hvordan hadde jeg respondert hvis jeg ble forfulgt for min tro, sånn som disse kristne i det første århundre ble, og sånn som folk blir i dag rundt om i verden, like til døden. Og kanskje tanken av det får oss til å bekymre oss. Kanskje du tenker, kanskje jeg hadde brutt sammen under presset. Kanskje jeg hadde fornektet. Kanskje ikke jeg hadde klart å bli stående. Og jeg tror hvis en begynner å tenke i baner, så kan en ofte bli mismodig og bekymret, for en tenker at jeg hadde aldri klart å bli stående. For det første så er jeg litt usikker på hvor hjelpsomt det å tenke gjennom disse scenariene, sånne potensielle scenarier som kanskje, eller kanskje aldri vi kommer til å møte. Men vi må selvfølgelig tenke gjennom at det en pris å følge Kristus. Vi må sette oss ned og regne på det. Er det verdt det? Og jeg håper alle kommer til at ja, det verdt det. For vi har blitt lovet forfølgelse. Vi må fornekte oss selv. Så vi må ha en forståelse at det vil koste å følge Jesus. Det må vi ha. Men samtidig så må vi aldri falle i den grøften at vi tror at det står på vår egen kraft hvorvidt vi blir stående som trofaste kristne i denne verden. Det ikke din egen kraft som holder deg oppe ved tro. Det Guds kraft. Det Guds motor. Det Guds allmakt som holder deg oppe. Og ja, han holder deg også oppe når du skulle falle som Peter gjorde. Og ja, han holder deg oppe også når du blir stående som Peter gjorde mot slutten av sitt liv, da han ble drept for den tro han hadde. Din frelse garantert ved Jesu oppstandelse. Den sikret for fremtiden i himmelen, og den bevart gjennom Guds makt som holder deg oppe ved tro i tiden imellom. Noen gang vil du i overmot falle. Du vil ydmykes, og du vil lære av det. Noen ganger blir du stående triumferende i dine praktiske utfordringer, og du vil ære i Kristus gjennom et trofast vitnesbyrd, som kanskje til og med vil koste deg livet. Gud er den som bærer deg og holder deg oppe. Og som dine dager er, skal din styrke være. Gud vil gi deg det du trenger i de utfordringer du står foran. Han vil bære deg, han vil holde deg oppe, og når du faller, så er det ikke sånn at han slipper tak og sier, ja, du hadde sjansen din. Gud holder deg fast. Han bevarer deg. Han holder deg oppe ved sin makt. Han vil bevare deg frem til frelsen blir fullendt ved Jesu gjenkomst. Vi er selvsagt fullt ut frelst allerede i dag, men vi bærer jo fremdeles resten av skjødet med oss i vårt legeme. Vi lever også som fremmede på denne jord. Frelsen vår er ferdig, men den er ikke fullendt i sin praktiske realitet for oss før Jesus kommer tilbake. Og Peter minner oss på at det er Guds makt som holder oss oppe ved tro til den frelse som er ferdig til å bli åpenbaret i den siste tid. Og Gud er med i hele den kronologiske prosessen. Fra Jesu oppstandelse til gjenfødelsen som vi går gjennom, gjennom tiden og inn i evigheten til Jesu hjemkomst. Og derfor kan vi som troende, uansett hva som møter oss, glede oss også gjennom sorgen. Og måtte Gud hjelpe oss til å ha dette perspektivet i de prøvelser vi går gjennom. Etter å ha beskrevet hva Gud har gjort for de troende i de første versene, så skifter Peter litt fokus til de troendes opplevelse av deres tilstand. Da har vi vers 6 til og med vers 9. Og jeg må innrømme at dersom jeg skulle skrevet et brev til forfulgte kristne, for eksempel i Nordkorea, da, så tror jeg ikke, eller jeg tror i hvert fall jeg har tenkt meg litt om, for jeg har tørt å komme med samme påstand som Peter kommer med i vers 6. Hør hvordan han beskriver, hvordan han antar at deres respons er. Derfor, altså på grunn av det vi nettopp har snakket om, jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund, når så skal være, har sorg i mange slags prøvelser. Det er nesten provoserende å høre hvordan Peter bare antar at de troende som står i fare for å miste livet sitt, jubler av glede, tross sine prøvelser og sin sorg. Men det er liksom det som er tematikket og perspektivet i hele dette brevet og i dette avsnittet. Temaet for hele brevet er at de kristne har håp i lidelse. Og her er temaet spesielt, dere kan ha glede i sorg. Merk her først at Peter anerkjenner at de har sorg. Reell sorg og mange slags prøvelser. Det er ikke en falsk nedtoning av noe som virkelig var en sorg og prøvelse for de troende. Og ingen av oss er heller kalt til å late som om ikke vi blir preget av de prøvelser vi gjennomgår. Og sorg er en av mange responser vi som kristne ikke skal være redde for å anerkjenne at vi har. Peter snakker ikke om glede og ingen sorg, men han snakker om glede i sorgen. Vi kan ha glede i sorgen. Det handler ikke om å late som ikke vi har sorg, men at vi kan ha glede i sorgen. Og på grunn av det Gud har gjort for de troende, så kunne de ha glede, ja, jublende glede, fordi de hadde et evigt perspektiv. Sorgen var for en liten stund i den store sammenhengen, og de var garantert et gledelig utfall, uavhengig av hvordan det skulle gå på jorden. Peter hadde flere praktiske erfaringer med dette selv. Hvis vi tenker tilbake til tiden etter pinsedag, så var det en hendelse beskrevet i Apostlenes gjerninger 5, hvor apostlene, inkludert Peter, ble satt i arrest fordi de hadde forsynt evangeliet. Så tok det høye råd i Jerusalem og hudstrøk apostlene for deres forsynelse. Og responsen apostlene hadde etter å ha blitt grovt skadet, nesten torturert, som hudstrykning må kunne sies å være, så står det at i apostelgjerningene kapittel 5, vers 41, så gikk de der bort fra rådet glade over at de var aktet verdige til å bli vanæret for navnets skyld. Altså, det må ha vært en enorm lidelse. La oss ikke prøve å nedtone hudstrykning. En forferdelig tortur, en forferdelig lidelse. Men de kunne gå vekk derifra glade, for de hadde blitt aktet verdige til å bli vanæret for navnets skyld. De hadde fått et perspektiv på det, og en styrke for dagen de trengte for å kunne stå i det. Det er snakk om en midlertidig, reell, men kortvarig sorg i bytte mot en evig og vedvarende glede. Og denne realiteten gjør at vi kan glede oss, også nå, i sorgen. Men så er det et par andre grunner som Peter også gir, for å oppmuntre de troende. For så står det i vers 7. Forklarer Peter hvorfor de troende opplever prøvelser. Dette skjer, sier han, for at deres prøvede tro, som langt mer kostbar enn det forgjengelige gull, som vi jo lutteres vil, denne troen skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Det står her i litt komplisert språk, kan en si, at Gud lar de troende oppleve prøvelser for å teste og demonstrere deres tro for verden. Og Gud lover å ære denne troen ved Jesu Kristi hjemkomst. Hovedfokuset i skriften er selvfølgelig at skaperverket skal ære Gud, at det som skjer er til Guds ære. Men noen plasser står det også at Gud skal ære de som er trofaste mot han. Og i dette verset så er faktisk det fokuset, at de kristne sin tro skal bli gitt lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Dette er Gud som skryter av den tro de kristne har demonstrert ved Jesu hjemkomst. Og vi har sett dette et par steder i skriftene gjennom. I Jobbs bok, kapittel 1, vers 8, så er det sånn at Gud, i dialog med djevelen, med Satan, spør han, har du sett min tjener Jobb? Han skryter av Jobb. Det er ingen som han. Han er en uklandelig og rettskaffen mann som frykter Gud og holder seg fra det onde. Og så er det jo mange ting kunne sagt om Jobbs bok, som ikke vi skal gå inn på nå. Men Jobb, en av grunnene til at Gud tillot at han gikk gjennom de prøvelsene, var at han hadde en tro som sterkt, riktig nok ble preget av mye tvil gjennom, men han ble stående, han hadde en tro som Gud ville demonstrere for en verden som så på. Hvem var det som hadde rettferdiggjort Jobb og gjort den i stand til å leve rettferdig? Jo, det var Gud. Likevel så skryter Gud av Jobb og hans rettferdighet til djevelen. Og slik er altså konseptet her, som Peter omtaler i 1. Peter 1, vers 7. Når Jesus kommer igjen, så kommer Gud til å skryte av sine åndelige barn, som har beholdt troen, selv om det faktisk er Gud som bevarer de kristne, så de ikke mister troen. Dette er liksom nåde over nåde. Men sånn er det, omtalt mange plasser i skriften. Lignelsen om de trofaste og ikke trofaste tjenerne i Matteus 25, 14-30, sier Herren følgende til en av de trofaste tjenerne. Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite. Jeg vil sette deg over meget. Gå inn til den Herres glede. Når vi gjennomgår prøvelser som ofte medfører sorg, så skjer dette for at Gud kan demonstrere vår tro for verden. Og når vår tro har blitt prøvet, demonstrert, har blitt foredlet, så blir den fremstilt til lov, altså anerkjennelse fra Gud, pris, hyllest og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Den troende kan glede seg i sorgen, fordi hans prøvede tro skal bli belønnet ved Kristi hjemkomst. Hør nå, det er ikke ubibelsk å la seg motivere av belønning. Jeg tror det er litt sånn, ikke en typisk tanke i Kristen-Norge, i hvert fall ikke jeg er vant til det selv heller, der jeg vokste opp. Men det er faktisk slik at en del plasser i Bibelen, så snakker både Jesus til sine disipler, men også her Peter, om å motivere de troende for en belønning som er i vente. Vi skal la oss motivere av de tingene som Gud vil at vi skal bli motivert av. Det er til syvende og sist Gud som mottar all ære, men så velger han å ære sitt eget navn ved å la hans barn motta lov, ære og pris for sin tro. Og så minner Peter i troende til slutt om at det usynlige håpet som de nå har, snart skal bli en praktisk realitet. Les vers 8 og 9 med meg. Ham, altså Jesus, elsker dere, enda dere ikke har kjent ham. Han tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede når dere vinner frem til endemålet for deres tro, sjelenes frelse. Peter beholder fokuset på Jesu hjemkomst. Men nå, i stedet for å snakke om hvordan den prøvede troen skal bli belønnet med lov, pris og ære, så rettes det hovedfokus på to ting. Den ene er den intime relasjonen som den troende allerede nå har med Jesus, som snart skal bli en synlig realitet. Han elsker vi. Han elsker dere, sier Peter. Han elsker dere. Han elsker vi, kan vi si. Vi elsker han allerede i dag. Men vi har ikke kjent han rent sånn fysisk som Peter og hans medapostler hadde. De troende Peter nå skriver til hadde ikke sett Jesus med sine øynene. Det har ikke vi heller. Vi har ikke sett ham med våre øynene. Vi elsker han like fullt, fordi han elsket oss først. Ham tror dere på, sier Peter, enda dere nå ikke ser ham. Salige er de som tror og ikke ser, sa Jesus selv. Dette er den midlertidige stillstand. Vi har ikke det synlige for øye, men det usynlige, det som skal komme. Vi skal snart kjenne han mer personlig. Vi skal snart se Jesus og bli ham lik. Peter peker nå på den intime relasjonen med Jesus, som allerede er til stede og som er en realitet, men som ikke er synlig for det blotte øyet, men som snart vil bli. Og så plukker han opp gledestema igjen. Og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede når dere vinner fram til endemålet for deres tro, sjelenes frelse. En kan snakke veldig mye om mange positive effekter det har for mennesket å tro på Jesus. Men ingenting kan måle seg med denne konsekvensen av vår tro. Sjelenes frelse. Vi er gått fra død til liv. Vi som var skyldige og urene har blitt rene og hellige. Vi er gjenfødt, født på nye skapninger i Kristus. Vi er rettferdiggjort, erklært fullkomment rettferdige av Gud i himmelen. Våre sjeler er frelst. Håpet vårt er sikret. Og det er allerede en usynlig realitet. Og jeg sier usynlig fordi kroppene våre forfaller. Vårt syndige skjød vedvarer. Det er ikke 100% åpenbart for det blotte øyet at vi er i Kristus, hellige han, og at vi har evig liv. Men det er like fullt sant i dag, og så vil det bli snart manifestert for alle ved Jesu gjenkomst. Vår usynlige frelse vil snart bli synlig. Jeg håper at uansett hva som møter oss som kristne i Norge, uansett hva som måtte treffe denne menigheten og dere som er her i dag, som er en del av denne familien, uansett hva som måtte møte oss, så håper jeg vi kan lære av Peter å rette blikket litt oftere vekk ifra den midlertidige sorgen og inn i den evige gleden. Peter var ærlig på at det var reelle prøvelser, det var reell sorg. Og det må vi være også. Ingen av oss skal late som at alt går bra, for det er ikke sant for noen av oss. La oss dele byrder og sorger med hverandre. La oss bære hverandre med omsorg og bønn. Men hør nå her, la oss ikke bli en nedstemt og deprimert gruppe som bare deler sorger og nederlag, når realiteten er at vi alle er seirende og vinnere i Kristus. Måtte vi være ærlige med hverandre om livet, men samtidig bli kjennetegnet av at vi jubler av glede, at vi fryder oss med en usigelig og herlig gjort glede, fordi Gud har gjenfødt oss. Han holder oss oppe, og Jesus kommer snart igjen. For å sitere Paulus i Romerne 8, 37-39, hvor han nettopp har beskrevet deres møte med forfølgelser, så sier han dette. Men i alt dette, altså i disse forfølgelsene og trengslene som han har beskrevet, så vinner vi mer enn seier ved han som elsket oss. For jeg er viss på dette at hverken død eller liv, engler eller krefter, hverken det som nå er, eller det som komme skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. La oss bli preget av dette håpet vi har. Måtte Gud gi oss glede og fryd gjennom sorg og trengsler. La oss be sammen. Kjære gode himmelske far, vi takker deg for din frelse. Vi takker deg for at vi har blitt gjenfødt ved den hellige ånd, ved troen på din sønn Jesus. At vi har et håp som er sikret i himmelen. At du holder oss oppe hver dag. Far, vi priser deg for at du har frelst oss, at du bevarer oss. Kjære far, vi trenger hjelp i de vanskelige ting vi har i våre liv. Det som er vanskelig nå, det som kommer til å bli vanskelig i fremtiden. Du ser det vi skal møte, av sorger og lidelser og trengsler. Og vi takker deg for at du allerede nå har lovt å bevare oss og holde oss oppe. Kjære far, hjelp oss til å løfte blikket på de evige ting. Hjelp oss til å ha glede gjennom alt og kunne fryde oss gjennom alt, selv om ting kan bli vanskelig. Kjære far, hjelp oss som menighet å være preget av vår glede i Kristus. At vi får lov å tilhøre deg, være dine barn. Takk for at vi får lov til å komme sammen og tilbe deg her i dag. Og jeg ber om at du må jobbe i hvert enkelt sitt hjerte. Og om det er noen her, blant de yngre eller eldre som enda ikke er født på ny, så ber vi om at du måtte la det bli fryd i himmelen ved at et av dine barn kommer hjem. Måtte du frelse i dag hvis det er noen her som ikke er frelst ennå. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.
Takk for at du hørte på denne prekenen. Ønsker du mer informasjon, besøk sandefjordevangeliske.no eller vår Facebook-side Sandefjord Evangeliske Menighet.